Esura y'14. Mwe muli baana ba Mukama Katonda wammwe. Temwesalanga so temumwanga kiwalaata kyonna wakati w'amaaso gammwe olw'abafu. Kubanga oli ggwanga tukuva eri Mukama Katonda wo, era Mukama yakulonda okuba eggwanga ery'envuma gy'ali okusinga amawanga gonna agali ku maaso g'ensi. Tolyanga kintu kyonna kya muzizo. Zino z'ensolo ze munaalyanga: ente, endiga n'embuzi, enjaza n'empeewo n'ennangaazi, n'embulabuzi n'entamu, n'entengo, n'endiga ey'omu nsiko. Na buli nsolo eyawulamu ekinuulo, era erina ekinuulo ekyaseemu, ezza obwenkulumo mu nsolo eyo gye munaalyanga. Naye zino ze mutyalyangako ku ezo ezizza obwenkulumo oba ku ezo ezirina ekinuulo ekyaseemu: eŋŋamira n'akamyu n'omusu. Kubanga bizza obwenkulumo naye tebyawulamu kinuulo, ebyo si birongoofu gye muli. N'embizzi, kubanga eyawulamu ekinuulo naye tezza bwenkulumo, eyo si nnongoofu gye muli. Ku nnyama yaabyo temugiryangako, n'emirambo gyabyo temugikomangako. Bino bye munaalyanga ku byonna ebiba mu mazzi: buli ekirina amaggwa n'amagamba munaakiryanga, na buli ekitalina maggwa na magamba temukiryanga. Si kirongoofu gye muli. Ku nnyonyi zonna ennongoofu muyinza okuziryako, naye zino ze mutalyangako: ennunda n'empungu ne makwanzi, ne wonzi n'eddiira wamu, ne kamunye n'engeri ye, na buli namuŋŋoona n'engeri ye, n'emmaaya n'olubugabuga n'olusove n'enkambo n'engeri yaayo, n'ekiwuugulu n'ekkufukufu n'ekiwuugulu eky'amatu, ne kimbaala n'ensega n'enkobyokkobyo ne kasiida ne sekanyolya n'engeri ye, ne kookootezi n'ekinyira. Ne byonna ebyewalula ebirina ebiwaawaatiro si birongoofu gye muli, tebiriibwanga. Ku nnyonyi zo n'ennongoofu muyinza okuziryako, temulyanga ku kintu kyonna ekifa kyokka. Oyinza okukiwa munnaggwanga ali munda w'enzigi zo akirye, oba oyinza okukiguza munnaggwanga, kubanga gw'oli ggwanga tukuva eri Mukama Katonda wo. Tofumbiranga mwana gwa mbuzi mu mata ga nnyina waagwo. Tolemanga kusoloza kitundu kya kkumi ku bibala byonna eby'ensigo ze ebinaavanga mu nnimiro buli mwaka. Era onooliiranga mu maaso ga Mukama Katonda wo mu kifo ky'ali eroboza okutuuza omwo erinnya lye ekitundu eky'ekkumi eky'eŋŋaano yo, n'ekyenvinnyo yo, n'ekyamafuta go, n'ebibereberye eby'ente zo n'eby'embuzi zo, oyige okutyanga Mukama Katonda wo ennaku zonna. Era obanga olugendo olunaakuyinganga okuba olunene, n'okuyinza n'otoyinza kukitwalayo, kubanga ekifo kiyinza okukuba ewala, Mukama Katonda wo ky'ali eroboza okuteeka omwo erinnya lye, Mukama Katonda wo bw'alikuwa omukisa, onookiwaanyisangamu effeeza, n'osiba effeeza mu mukono gwo n'ogenda mu kifo Mukama Katonda wo ky'ali eroboza, kale effeeza onoogigulangamu ekintu kyonna emmeeme eyo kyeyagala: ente oba ndiga oba nvinnyo oba ekitamiiza oba ekintu kyonna emmeeme eyo kyeneekusabanga. Era onooliiranga eyo mu maaso ga Mukama Katonda wo, era onoosanyukanga ggwe n'ab'omu nnyumba yo. N'omuleevi ali munda w'enzigi zo tomwabuliranga, kubanga talina mugabo newaakubadde obusika awamu naawe. Buli myaka esatu bwe giggwangako, onoofulumyanga ekitundu kyonna eky'ekkumi eky'ebibala byo mu mwaka ogwo n'okiteekanga munda w'enzigi zo. N'omuleevi, kubanga talina mugabo newaakubadde obusika awamu naawe, ne munnaggwanga ne mulekwa ne nnamwandu abali munda w'enzigi zo banajjanga ne balya ne bakkuta, Mukama Katonda w'alyoka akuwa omukisa mu mulimo gwonna ogw'omukono gwo gw'okola.